Sitt, så skal jeg gjenta det. Dette altså slik de skrev tekstene den gangen. Alle tekster fra den tiden, og vi har ikke mange tekster som så gamle som dette her. Det det handler om religion uansett hva det Blir det satt inn i en religiøs sammenheng, fordi det det vi kjente. Det det vi kjente. Og vi har plukket ut denne teksten, fordi som dere ser innimellom, så det andre ting enn det religiøse av det som poenget. Derfor så må dere ta med dere det også, men det ikke det som poenget her, det ikke derfor vi tar fram teksten her, det det andre. Så skal vi si litt grann til slutt hva det vi egentlig snakker om. Så det må dere, sånn det bare, og hadde vi kuttet ut det, så hadde ikke dette vært autentisk, så hadde det ikke vært slik det Vi kan ikke fikle med de gamle dokumentene, for da blir det helt tatt ut av sin sammenheng. For det var slik de var, og det var slik de tenkte den gangen. Husk på det 3000 år gammel tekst vi leser her. Da vi ferdige med solen, og det jo derfor vi har tatt med dere, det for å vise dere de... Det har dere sikkert skjønt, de forbløffende astronomiske kunnskapene. Nå fikk dere nettopp solens gang og året og solkalenderen. Du skal være ganske avansert altså, hvis du skal kunne vite det de visste da. Da skal vi også ha med oss månen, og så skal vi gå videre oppover i himlene. Vi kunne godt ha byttet ut himler med et annet ord, men det det ordet de har brukt. Det det ordet de kjente. Ja, Lars?
Bare kommentar. Legg merke til illustrasjonen da. I teksten. Det de forskjellige filmene. Tara leste jo veldig bra da, og jeg ikke sikker på at jeg klarer å... Det som å hoppe litt i på dette her. Jeg kan gjøre et godt forsøk. Jeg sitter hjertelig takk for en veldig god lesning fra Tara. Nå har vi altså kommet til kapitel 16. De tok Enoch og plasserte ham igjen i østen på kursen av månen, eller de kan også gå ut setter ut til månen. Disse menn viste meg det andre høstløpet, det av månen. 12 store porter fra vest til øst, som månen drar inn og ut av etter de vanlige tidene. Det går inn i den første porten, til den venstre steden av sola, den første porten med 30 dagers nøyaktighet, med den andre porten med 30 dagers nøyaktighet, den tredje med 30 dagers nøyaktighet, med den fjerde med 30 dagers nøyaktighet, med den femte med 30 dagers nøyaktighet, med den sjette med 30 dagers nøyaktighet, med den sjuende med 30 dagers nøyaktighet, med den åttende med 30. fullkommen, ved denne niende med 30. dag nøyaktighet, og ved den tiende med 30 dagers fullkommenhet, ved den elfte med 30 dagers nøyaktighet, ved den tolvte med 28 dagers nøyaktighet. Og her ser vi tydelig hvor nøye Enoch og at han har en kalkulator i lomma som han har fått lov å låne. Og det går gjennom... Og det går gjennom de vestre portene i rekkefølge, og antallet av det østlige, og 365 og en fjerdedels dager av solåret. Tenk dere hvor nøyaktig han fikser den kalenderen. Mens måneåret har 354 og mangler 12 dager av solkretsen, som måneturnusen av et helt år. Veldig bekommet. Følgelig også inneholder den store kretsen 532 år. Vær så god, også i gang med deg. Fjerdedelen av dagen unnlagt i 3 år, og det fjerde året legges fjerdedelen til, og det blir helt bra. Derfor så vi på utsiden av himmelen for 3 år siden, og ikke før til antall dager, fordi de forandrer tiden av årene til 2 nye måneder mot fullføringen, 2 andre mot reduksjon. Så Dere kan jo tenke litt på den når jeg fortsetter å lese. Når de neste portene avsluttet, returnerer det og drar til østen mot lyset og drar følgelig dag og natt om de himmelske kretsløp, lavere enn alle de andre sikene, flyktere, flyktigere enn de himmelske vindene og ånden og elementene og englene fly. Hver har seks vinger. Det hadde du merket til den fra den der egget. Det holder en syvfoldig kurs i 19 år. Englens sang umulig å beskrive. I midten av himmelen så jeg bevepnede soldater som tjener Herren med trommer og orgel. Med ustanselige stemmer, med søte stemmer, søt og ustanselige stemmer og forskjellig sang, som det umulig å beskrive, og som forbauser hvert sinn. Så vidunderlig og herlig sangen av disse englene. Det var Henrik av å lytte til det. Så blir det nok tatt opp i den femte himmelen. Mennene tok meg opp på den femte himmelen og plasserte meg der. Der så jeg mange talløse soldater kalt Grigori. Av menneskelig utseende og deres størrelse var større enn de store kjempene, og deres ansikter var visne. Og stillheten av deres munner, evigvarende, og de var ikke til noen tjenester i denne femte himmelen. Jeg satte mennene, de to som dere husker fra starten av. Hvorfor ser disse så visne ut, og deres ansikter er så melankolsk? Deres munner er så stille. Og hvorfor er det ikke noe service på denne himmelen? Ja, det godt gjort. Hvorfor er det ikke service på denne himmelen? Det gjør jeg. Mennene sa til meg, disse er vi går i sommer deres fyrste, for det merker navnet, Satan er i forkastet herren av lyset, og etter dem er de som er holdt i stort mørke på den andre himmelen. Og tre av dem dro ned til jorden, fra Herrens trone til stedet Ermon, brøt deres løfte på skulderen av bakken Ermon, og da de så døtrene av, ja, hvem så de døtrene av? Menneskene, hvor gode de er, tok de til seg menneskenes koner, besudlet jorden med deres gjerninger, som i alle tider av deres alder, laget lovløshet og blandinger. Kjemper ble født, og herlig store menn med stor fiendskap. Så der vet vi på bråket kommer det fra. Derfor dømte Gud dem til stor dom, og de gråter for deres brødre, og de blir bestraffet på Herrens store dag. Ved det, folkens. Jeg sa noe, og så deres brødre, og deres gjerninger, og deres store plager, og jeg ba for dem. Men Herren har dømt dem til å være under jorden, til den eksisterende himmelen og jorden ender for all evighet. Og jeg sa, hvorfor venter du, broder? Og hvorfor tjener du ikke foran Herrens ansikt og har brakt dine handlinger frem for Herren? Fortsetter du å la din vrede gå helt utover Herren? Så det er tydelig at det man kan ha jo da litt problemer med Herren her. De lyttet til hva jeg sa, og de snakket til de fire råd i himmelen og se. Da jeg stod sammen blåste fire trompeter med stor sang, og vi går en stemte i med en sang, og deres stemme stig opp til Herren, ynkelig og gripende. Merk. Enoch tas opp i den sjette himmelen. Derfor tok mennene meg og bar meg opp på den sjette himmelen. Han tok heisen. Og der så jeg syv flokker av engler, funklende og meget strålende, og deres ansikter skinner mer enn solen skinner. Eller oppførsel, eller måten de kledd på. Disse styrer lærerne, lærer stjernes gang, forandring av månen, eller solens dreining, og styringen av verden. Så har jeg blant et... Ja, Den har falt ut. Og da de så ondskapen, lagde de bud, instruksjoner, søt og høysang, og alle låsa. Det synes mye. Jeg vet ikke om det så godt for oss noe, men det kan være. Disse erkeenglene som står over englene. De måler alt liv i himmelen og jorden. De utnevner englene, de utnevner englene som skal bestemme av sesongen og årene. De som skal se til elver og sjøer, og de som kaster jordens frukter over gresset. De som gir mat til alle, til hver ene ting. De som beskriver om alle sjelene til menneskene, og som dokumenterer deres handlinger og deres liv foran Herrens åsyn. I deres midte er det seks føniks, seks kiruben og seks vire med stemmer som synger også med bare en stemme. Deres sang kan ikke beskrives, og de fryder seg foran Herrens skamme. Eller archangels, eller arkengler, de kalles for regjerende engler. Herfra tok de nok opp til den syvende himmel, og de to mennene løftet meg opp på den syvende himmelen, og jeg så, og der så jeg et meget stort lys, heftige tropper av store erkeengler, ulegelige krefter, herredømmer, lover, myndigheter, kjerubers, serafim, troner, flerøyde, ni regimenter, ionitt, stasjoner av lys. Jeg ble redd og begynte å skjelve av stor frykt. Mennene tok meg og ledet meg etter dem, det vil si at de bak dem. De sa til meg, ha mot det nå, frykt ikke. De viste meg Herren på avstand, sittende på hans meget høye trone. Hva det da på den niende himmelen når Herren bor her? Ser man det, ser man det. Og den tiende himmelen Gud, og i hebraisk heter han Aravat. Det betyr altså far av skapelsen. Alle de himmelske troppene ville komme og stige i trinn i henhold til deres rang, og bøye seg ned for Herren. De vil igjen dra tilbake til deres steder i glede og lykke, og synge sanger i det grenseløse lyset med sped, ømme stemmer og ærefull tjenehav. Enoch blir overlatt til seg selv, og han blir plassert på den syvende, himmelen, og der forsvinner altså henne. Kerubim og Serum står om tronen. De seksringene og de flerøyde står tett sammen foran Herrens ansikt og utfører hans vilje. Hva må det måtte være? De dekker hele trådene og synger med min stemme foran Herren. Hellige, hellige, hersker av Sebaot, himmelen og jorden, full av din herlighet. Da jeg så alle disse tingene som mener den er enak, så langt det blitt bestemt at vi skal få lov å følge deg. Men det gikk så vekk, og deretter så han den ikke med. Jeg forble alene på slutten av syvende himmel og ble redd, falt ned på mitt ansikt og satt meg selv ved meg, hva har til støtte? Herren sendte en av sine strålende erkeengler Gabriel, og han sa til meg, ha mot det nå, frykt ikke, oppreis deg fra Herrens åsyn inn i evigheten. Erkeengelen, eller en av de sju høyeste engler kalt også Gabriel. Jeg svarte ham og sa til meg selv, min Herre, min sjel er dratt fra meg skrekk og skjelving i filmet, til å rope på mennene som hadde ledet meg opp på dette stedet. Jeg stolte på dem, og det var med dem jeg går foran Herrens ansikt. Gabriel fanget meg opp som en glad takkavinn og plasserte meg foran Herrens åsyn. Der så jeg, i den åtte himmelen, som på hebraisk heter meg så godt, veksleren av sesongen av tørken og regnet og de tolv stjernebildene som utgjør kretsløpet på himmelmeningen. Den som over den sjuende himmelen. Jeg så det ny himmel, så han tok en shortcut, som på hebraisk heter Kukka Kukkavai.
Nei, det var det.
Var det? Yes, det er det. Som heter Kukkavai. Av det himmelske hjemmet til de 12 stjernebildene som utgjør dyrekretsen på himmelveggen. Og da må komme en kommentar. Vi ser stjerne, vi ser dyrekretsen. Når hver eneste aften, vi ser hvordan det veksler. Vi lager en gang. Vi lager det. Så er det bra.
Du skal ha kommet til erkeengelen Gabriel. Det er den samme som han har profeten Hans og da.
Vi tar ikke kanal etterpå. Er ikke det en god som viser? Ok. Og her er det ganske det sagt. Jeg har laget en liten kommentar her, og der sier jeg avrått Herrens ansikt lik jern som gløder ilden. Når det tas ut av ild, sender jernet en brev grusomt og meget forferdelig. Ja. På den tiende himmel, som heter Avarot, så jeg utsett på hennes ansikt, og det kastet altså ild, og det sprutet og det funket på min lov. Og i et glimt av evigheten så jeg Herrens ansikt, men Herrens ansikt kan ikke beskrives. Ganske merkelig og meget skrekkelig, meget, meget forferdelig. Og da assosierte jeg med et bilde som er hentet fra Dendara i Egypt. Hvis dere har vært der, så vil dere se det ansiktet som er der. Det er veldig spesielt. Og hvem er jeg som skal fortelle om Herrens ubeskrivelige vesen? Om hans meget vidunderlige ansikt? Ja, vidunderlig ansikt. Jeg kan ikke fortelle om mengden av hans mange instruksjoner og forskjellige stemmer. Herrens trone er meget stor og ikke laget med hender eller mengden av de som står rundt ham. Tropper av kirurgin, serafiner, alle deres ustanselig sang eller hans uforandrede skjønnhet, og hvem skal fortelle om hans uutsigelige storhet og herlighet? Jeg bøyde meg fremover og bøyde meg for Herren. Herren med hans lappe sa til meg, ha mot det, frykt ikke, stå opp og kom til meg foran ditt ansikt inn i evigheten. Erkestrategen, Mikael, løftet meg opp og ledet meg foran Herrens ansikt. Altså erkestrateg, det er altså definert som kommandør av alle nasjoners ære, også kalt Mikael. Det er noe som du visste. Og Herren frister hans tjenere, la Enoch stå foran mitt ansikt i all evighet, og de ærefulle bøyde seg for Herren og sa, la Enoch dra i samsvar med ditt ord. Og Herren sa til Mikael, gå og ta Enoch jordiske plagg, og salve ham med min søte salve, og bekle ham i de klesplagg som er meg til eder. Mikael gjorde følge det Herren hadde fortalt ham. Han salvet meg, kledde meg, og salvet meg inn som det store lys, og hans salve er som søt dugg, og dets lukt er mild. Skinner som solen stråler, og jeg sa til meg selv, jeg var en av hans ærefulle. Men ærefulle betyr en av de sju høyeste engler. Herren tilkalte en av hans erkeengler navn Pravoil. Hvis kunnskap var kukker i mann, er det andre erkeenglene som skrev ned alle hans gjerninger. Herrens gjerninger, denne verket. Herren sa til Pravoil, ta ut bøkene fra din lagerhus og et siv av hurtigskrivende blekk. Og gi det til Enoch. Gi ham bøker etter ditt valg, som du har fortrolig med, og som du selv har skrevet.
Ja. Jeg har veldig god for at du forklarer det ansiktet, for jeg kjente det. Har du sett et ansikt? Det klarer ikke å se det.
Ja, da. Kan du si noe om det ansiktet? Så jeg har tatt det med en dag. Ja. Det egyptisk Hator, som det blir kanskje litt. Det Hator-tempelet. Og det kommer da en stor lysstråle ned fra solen og belyser dette ansiktet. Og dette består altså av tre spikes på hodet. Det det vi kan si, egentlig faktisk for flere om det, bortsett fra at man kaller for Hator. Ok. Skal vi se. Nå jeg kommet til dagen.
Ja. Var det ikke der ikke en dommer skulle lyse i den siden på? Kan
det være, ja. Men vi må ta det og gå videre. Skal det stå fortsatt. Priveil, skal vi se, er nok strepningen hvor han beskriver om sine vidunderlige reiser og om de himmelske vertene. Han skrev selv 366 bøker. Vi merker 366 bøker. Priveil fortalte meg dansen og mekanikken av himmelen, jorden og sjøen og sjøene, alle elementene, deres kretsløp, altså gjennomgangen, om torden av sola og torden, torden av torden, sola og månen, forandringen av stjernene, sesongene, år, dager, timer, stigningen av vind, antallet engler, dansen av deres sanger om alle menneskelige ting, språket til hver menneskes sang og menneskes liv, om budene, formaningene og sølvstemmet sang om alle ting som var veldig viktig å lære. Prabhu fortalte meg, alle tingene som jeg har fortalt deg har vi skrevet. Sitt og skriv om alle sjelene av menneskeheten, selv om mange av dem allerede født. Bli stedene forberedt for dem til evigheten, for alle sjeler forbestemt til evigheten. Jeg skrev nøyaktig om alle ting i dobbelt 30 dager, om 12 netter. Jeg skrev 366 bøker. Herren tilkalte meg og sa til meg, jeg nok sett deg ned på min venstre side med Gabriel. Jeg bøyde meg for Herren, og Herren talte til meg, Enoch, avholdte alt du ser, alle ting som står ferdig. Jeg sier deg, er allerede blitt til før den virkelige begynnelsen. Alt er skapt av meg fra ingenting, og de synlige ting fra det usynlige. Hør, Enoch, ta inn disse mine ord, for ikke engang mine engler har jeg fortalt denne min hemmelighet, og jeg har ikke fortalt dem om deres utspring, eller om mitt uendelige rike, heller ikke forstår de mitt skaperverk som jeg forteller deg i dag. Forstår jeg altså ikke skaperverk. For alle ting ble synlig, pleide jeg alene å dra omkring inn i de usynlige tingene, slik som solen går fra østen til vesten, og fra vesten til øst. Det er rart. Vesten til øst. Om solen har fred i sitt indre, fikk jeg noen fred fordi jeg skaper alle ting, og jeg unnfanger tanken til å bygge grunnlaget og skape synlig skapeverk. Jeg befalte i de med... Jeg befalte... Skal vi se om det var det viktigste? Skal vi se om det er 50. Jeg ble litt pause, jeg har hvert fall så finne ut 25. Skal vi se, og der sier følgende. Gud forteller Enoch hvordan ut av de meget minste usynlige delene kommer fram det synlige og det usynlige. Ja, det er ikke greit. Jeg befalte i de meget laveste, minste delene at synlige ting skulle komme ned fra det usynlige, og Adonai, kom med en meget stor beskudd ham, og meget stor beskudd ham. Han hadde en mage av stort lys. Adonai. Magen stort lys. Adonai betyr skapelsens lys. Og jeg sa da, bli forvandlet, Adonai, og la det synlige komme ut av. Og han forvandlet seg, og et stort lys kom ut, og jeg var i midten av det store lyset, og det føltes lys av lys. Der tokte frem en gammel, fra en gammel og vis skapelse som jeg hadde tenkt å skape. Og jeg sa det var godt, og jeg fant meg selv en trone. Jeg fant meg selv en trone, og satte meg i den og sa til lyset, dra der høyre, og plasser deg høyt over tronen, og bli et fundament til de høyeste ting. Og så kommer det. Overfor lyset er det ingenting. Og da jeg vendte meg opp fra min trone, så gikk jeg et stykke videre. Så tar vi hjemreisen. Herren sa til mennene som først hadde tatt Enok opp i himmelen, la Enok gå tilbake til jorden med dere og vent hos ham til den fastsatte dag. De plasserte meg tilbake i sammen. Metusalem, som ventet mitt konge, hadde våknet dag og natt ved min seng, ble fylt av frykt da han hørte mitt konge, og jeg fortalte ham, la hele mitt hushold komme sammen, og jeg vil fortelle dere alt. Fortsett følger, amen.
Ja, det klart dette en mektig tekst, og den inneholder mye. Men det interessante at Enok fikk et oppdrag, og det oppdraget det var å reise tilbake til jorden og skrive om alt menneskene følte, alt menneskene kunne. Kort sagt, det som de andre ikke kunne skrive om fordi de ikke var mennesker. Det var Enok sitt oppdrag. Han skrev da 366 bøker, og han ble tatt opp igjen. Og det står mer senere om alle disse himlene. Det gjør det, og det klart at når man sammenstiller det, så får du et inntrykk av at disse himlene, disse stedene, disse planene, de forskjellige og forskjellige oppgaver. Og det klart at det, hvordan ville dere, hvis dere lukker øynene og tenker dere om nå, dere steinaldermennesker, dere lever i jungel, sånne den type mennesker lever i jungel i dag også, ikke sant? Dere går ut om morgenen ned til elva for å vaske dere, og der det en sandbanke. Der lander det et helikopter, det hvitt, det står UN på det. Og dere kikker veldig nøye på denne rare tingen. Det kommer ut av det noen mennesker. En setter kanskje på grillen, tar fram pølser fra en plastikkpakke og griller pølser. En annen setter seg kanskje med PC-en og på det der. En tredje kanskje sitter og snakker i mobiltelefonen. Det ingen andre enn dere som har sett det. Hvordan ville dere gå tilbake og fortelle om det til de som aldri kjente til sånne tekniske løsninger i det hele tatt? Jo, dere måtte bruke den referanserammen dere hadde. Og dere lever i dag ikke i vår tekniske verden slik som vi gjør nå, ikke sant? For dere vil jo ikke kjenne det, vil ikke vite hva en PC eller en mobil var for noe. Langt mindre et helikopter. Det det som poenget med å trekke fram en slik gammel skrift da, og presentere den for dere. Dere må tenke dere være i det sted på en måte som vi skrev om da. Enok, han lå altså i senga si og så, og det var to store vesener som sto ved sengen hans når han våkna, og ba han bli med dem. Han måtte fortelle familien sin, husholdet sitt, at han skulle dra, og han ble med dem, og det dette han da forteller om her, det han så. Det det Enoks tekst handler om. Og det klart at hvem ville ikke vært livredd på en sånn reise. Ja, en hver må gjøre opp sine tanker selv. Jeg skal ikke stå her og bestemme skrives og så videre. Det det jeg synes spennende, det hvis dere har lyst til å lese mer selv.
Hvor hen da?
Ja, det flere enokker og mange andre gamle tekster. Jeg kan finne gullkorn opp og si hvor som helst. Det det som poenget her, det jo å tenke litt selv da, og trekke konklusjonene. Kanskje noen helt uenige i det jeg sier. Ja, det gjør ingenting enn det. Alle her får lov å mene akkurat hva de vil.
Nei, jeg mener, hvor finner vi denne teksten og bare leser det selv?
Det ligger på nettet, hele 1 og 2 ligger på nettet.
Ja, altså, dette den slått venske 1 og 2.
Jeg vil komme med kommentar når det gjelder det på nettet. Det dokumentet her, så jeg ble oversatt engelsk, nasjonalsk, typ på 20-tallet, og veldig mange av de dokumentene, det sånn som dokumenter, som ikke det dokumentet her. Faktisk, dette dokumentet det har ikke klart. Jeg har lastet det ned på nettet, da nettet var ligga i begynnelsen av nettet, og jeg har ikke funnet det ned dokumentet med helt annet. Så, og forvirringen, og forvirringen den ganske total, fordi at man snakker om Enochs dokumenter, man snakker om det første Enoch og andre Enoch, ikke sant? Men det har ingen sammenheng. Det dokumentet her, helt unikt. Hvis dere finner det, ja, da må dere virkelig sende en mail til samtidig, fordi at det dokumentet ikke stedende. Jeg har vært i Gutenberg, har så tatt med noen av disse versene i sin trykte by i starten av trykte byen.
Ja, så da hele dokumentet her.
Riktig. Har du hele der?
Hele der, ja.
Hele der? Ja, ok, engelsk. Da venter vi der. I den boka, det altså The Bible, The Forgotten Books of Eden, der sier han, forstår du på det han sier, skal dette dokumentet stå i sin helhet.
Kristen Stenberg,
heter han. Ja, Kristen Stenberg, ja. Jeg kommer til å oversette hele dokumentet etter hvert. Ja, gutt.
Bare litt annet, for hvis man skal vete om det har dokument, så er det veldig mye at man skrevet i etterkant, med et veldig kristen synspunkt, for å fjerne seg. Og de som da søker etter boka vi kan på den, vil da finne en veldig kristen versjon. Det mangler veldig mye ting som er litt essensielt på oss da.
Det helt riktig. Altså, det det de fusker også. De tar også den teksten der, og så tillegger de en masse kristne lønn på jumbo på dette her. Og da fjerner de egentlig hele greia, fordi da mister dokumentet betydningen.
Det finnes en islamsk versjon.
Ja. Jeg vil bare opplyse om at spørsmål videre med spørsmål til spørsmålene, tar vi med paneldebatten senere i dag, så at vi holder på gangen.
Vi må gå videre, og jeg sier følgende, og jeg sier her på slutten, altså vi på senten er tilbake i selv om dette her med Metusalem, som var veldig skrept og så videre, men dette var en av spørsmålene, etter det jeg kan finne ut, så har vi tre lignende reiser, så det veldig mye spennende i museet. Jeg tok litt av det for hva Bibelen ikke sier om Enoch, og det ikke særlig mye. Han sier altså Enoch vandret Gud i 300 år etter at han fått sønn med Metusalem, og han fikk sønn og døtt i alle Enochs dager på 365. Da Enoch hadde vandret 360 år med Gud, ble han borte fordi Gud tok ham. Altså, han endte på samme måte som Moses og Elias. Ble tatt opp til Gud, og som dere vet, så har vi altså gjennomgått 10 hundre som har vært. Så skal jeg gå til sitt videre. En sånn liten indigresjon her, og dette her faktisk et av de mest viktigste stedene i den suelske gjennom. Det finner vi ikke igjen med andre steder, og derfor ikke noe av det jeg har lest. Og der sier han følgende. Alle sjeler er forberedt til evigheten før skapelsen av verden. Og det ganske det sant det. Fordi da må vi på det gjorde. Les resten selv, det vi oppfølger.
Ja, det kan ikke fortsette å oversette gruppen, eller fortsette
setningen. Nei, jo, jeg kan ta det. Ok, nå må vi gå litt tilbake. Hvor dette paradiset jeg snakker om? Hvor er egentlig Enoch befinner seg? Han befinner seg faktisk flere steder. I de første himmelene, andre og tredje himmelen, så er han faktisk her på bakken. Og jeg tar litt rand. Parvei er et annet uttrykk for paradis. Så plantet Gud Herre hage Eden i Østen. Der satte han mennesker som han hadde formet. En elv rant fra Eden for å vanne hagen, og siden delte seg fire hovedstrømmer. Her kommer vi også inn på dette her med dette terrarie, altså denne biosfæren. Navnet på den første er Pis, den andre er som renner omkring hele landet, Havla, der det gull. Det veldig viktig å holde seg. Gull. Ja, kan man få det?
Ja, vi har gått litt fort forbi det der, for det er litt...
Ja. Men som jeg, med, altså, som sagt, dette her skal gå veldig forbi. Jeg mener det også at mennesket har problemer med kjempene. Han, Lamek, sønnen til Metusalem, han gift med en dame som heter Betamosh, og hun blitt gravid. Og han da bekymret for at hun har vært utro med kjempene eller de andre. Og hun, han flyr da til og dette har hentet da, som da fra dødgangsmålet. Og han går da til, og så ber altså da, med tusen rett, sier da til sønnen Lemak at han skal da gå til Enoch i paradiset, fordi han vet om disse tingene. Så vi snakker her om et fysisk sted, det fjentet. Her er det sånn som reiser Enochs himmel, andre gjør det også. Og her har vi da de forskjellige dekkene. Kjempene var på jorden i de dager, liksom sønnene og så videre. Og her er litt av det verket deres, hvis det er kjempe som gjør det. Du tenker det er mye kjempe for dagen sånn, da. Det var de rette redskapene, så vi kunne lage oss. Men det 2000 tonn, altså 2 millioner kilo, det ganske, den altså da i Libanon og i Baalbek. Og her litt av dimensjonen, her står det da en person her nede, og dette her da altså Apollo-tempelet i Baalbek. Den her personen. Så har jeg vært en rundtur, rundt omkring og sett meg innom. Og jeg kan si veldig kort at jeg har altså hobby astronomi, og hobby også astronomi, og særlig har jeg vært delt til å sette veldig mye på de tingene som de andre har. Så her har vi altså da isolatorer, jeg kaller for isolatorer, lukansk glass. Det en sånn eneste som det, ser som en trinse. Her det altså bergkrystall. Her har vi obsidian og vulkansk glass. To av disse delene er alltid så store som tommeren min. De er altså da helt identisk like. Dette er selvfølgelig at det er bøssing, hylse, whatever, funnet i Tula, Mexico, og den daterte 500 før Kristus. Det som er underlige, det er at den er laget av rustfritt stål. Har overflate med 3 grad, og er sveist. Og det ser hvordan man lager noe sånt nå. Og så har vi noen av disse småbitene som man har funnet i Russland. Blant annet, de varierer altså fra 3000 mm til 3 cm. Og disse her er flere tusen år gamle. Altså, og den ligger i bakken i en strata hvor ikke var noe den type teknologi. Det er så vidt vi kan lage det. Verktøykassa, det er noe som du ser her. Det er det verktøyene vi hadde rådighet på det tidspunktet. Her ser vi litt grovere her, litt finere arbeider, det er altså da obsidianpiler. Og så har vi et kart. Det kartet kan dere se i, det henger i lovere. Det er farger selvfølgelig. Det er altså da, som man viser i en sånn glassramme, for det blir stort. Så det er ikke så vart. Med slik verktøykasse som du så tidligere, er det vel ikke umulig å tegne kart som dette. Og når vi nå snakker om global oppvarming og så videre, så er polene fri her oppe. Grønland har delt i 3 deler, og disse her, dette kartet er veldig aktivt, og samtidig så har du med sydpolen her, og kartet er da altså laget i 1559 av Haji Ahmed. Og stiller seg spørsmålet, var det mulig å lage et kart på 1559? Ja. Men fant han 3. desember 2012. Takk.
Hei. Takk for meg. Det var det vi hadde.